زي بحصير معبل 10 تشعات 20 سلسل متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت اي تي سات كوم اون بمرببات يوتيوب وفيسبوك كاب ساعه 4 تصبر 4 فرقان ويدما كاب 10 تصب 10 فرقان كاب واشنطن دي سي زفر نو دنس امريكا يو كما يوعلكم من أمس فمن كورا سمعتنا لومي قدم شدش حاملة خلتشن عسران أربعة ويكا عسران تشعة سنة خلتشن عسر شدشن عامة مرتيوم لومن صباحنا أب كلتو قدات زت أمة مدب كلوان نايوم كسابة فتعامة مدبنا مسانا خلتصان حزو عدمكم مني عفور كيم أبزي حجيوان أب فرنسا زكايد زلو أب قردن بشكلة تا عالم زلع على كبرز وهابو زور فرنسا مال التور دي فرانس إرتراوي تقدر ماي بشكلة تا بينيام قرماي أب سالساي مدرخ بمعواتن نايوهلو لنطبقة إليا ماليا بملباسن حدش كبروسن سيرو اللوم بينيام نزي كبرز زباق عي نايفالة ما تسليم أفريكا وتقدر ماي مخانئيوم بيت زكايد زلو ددر مغنيات بمغوار بارت والد والد غابريل ننبار غازيت إنيا سبورت كبر أب تسفى ميكايل بسلك زراري بولوم غازيت إنيا كبر أب نقدر دم بشكلة تا إرترا بغاربا زكتا تلكوينو أب إرترا زلو بهل قدر دم بشكلة تاون سفيحتن التانهي بنا لوم حجي نابتو والد خسكراكم
غنيلا مكر غازيتينيا كبر اب تسفا ميكائيل غاشا دمص امريكا خوينكا مقربكا برغز كدملومون تراخيبنا نيرنا كاب ريو دي جينيرو برازيل ابتي وانتي نزنبره ناي 2016 اولمبيك صبصب بعد ما صاحبو تراخيبنا نيرنا لو مخا ان تور دي فرانس بزملكت عديمنا كلنا اسكي بتي حدش دلو نجمر لومي شاوعي درجة عنا ذلنا شاو عايزوري ذلو اسك خساب لو ميزلو تحتر زبالة حدا حفش او يسئلها بدنا عن سماعتي
يغني اللي تولد غاشا بيو يغير كاس لزعدم كاني تور دي فرانس حدا خبطوم بدرجة عالم زعابي زبهالو سلست وردراتيو توم عبيت زبهالو ناي كردم بشكلتا وردرات تور دي فرانس جرودي إيطاليا كوم دما فولتا اسبانيا يوم كابزوم سلست ببوزح ممزنيتات ب تقدر عدم تي بزهبو تخرت نايشل ما درجو بتحايل نايتو ردرو كرت مريت زكاتتو تور دي فرانس تي زحايلن بقدامنات زتقسنيو زور درزي مبل 110 تحدن جيزي زكاير زلو لو معمت كم تقدم ابلكاز قالت كايو دما كساب شاب عاي مدرخ بتيحلو اوش تزي زحلفه شدوشتا مدرخات كلو ايرتراوي كلو افريقاوي بحفش ودما افكار قدم مشكله عالم بقربت كم استخطاتلوم ناي بينيام قرماي وتسيت تزيل على تخورة زحب زلو يوم كد محجي زخنة تسليم أفريقا وتقرار ماي زي بتحو درجة يبتح زلو كداميتي ناي تور دي فرانس ناي مدرخ عوتو أمز جيب اللوم كم زعينة عوت بدرجة تقرار دمت بشكلة تخطر يوم كلها كاب عسر تتات أشاحات وحدات تقرار دمتي نالبات البكة عن المخان بلكة عن لكة عن المخان بلات أبع تزقو تصارو تقرار دمت تراي زمز جيبو عواتاتيو كمزقب كي إلو زولو بينيام أب تاريخ كردم بشكلة تايرتران أفريقان حدش مدرخ حدش بابيو كفيتيو كاخت زارو ولو تخيلي خام بحفش وزحلفش دوشتا مدرخات نتوم نعاقبة تقرادمت ناي جيزين زبهالو كمون نتوم ناي كتبتاوي وددر تقرادمت زبهالو حاقفو وابشاب عاي مدرخ باتي حلوم لومي تقرادمتي ناي عسران حموشتن نتب 3 كيلومتر ناي جيزي وددر يوم أكايدوم وإذا كايد زولو إلناخن زارب نخيلي نافس ساعات زن مبالي ناي غزي وردر دما نفس وقف تقرار ماي بينو غزي ونحلو مس غزي مس نفس وقف قاليت نا تقرار من نا تقالسن زكايدو وردر يو كساب لومي ابز بصيحنا لنا مالتي
صبو سلازي ناي غزي وردر كنولك لنا ازلو ما عندي زكاي زلو شاو عاي مدرخ بنيام غرماي بزحيم الكتوني مالدي
حجي انتايو كردم بشكله تاخ بحالن كلو استفلالي عينت وردرات زحاقو فيو سبات بتفطرونا استفلالي عينت فترات سلا زلنا ويتأكلا وتفطرنا ونببينو سلا زخونم نايكردن بشكلتا ناي وددر ودبتا أكلات نقولو تقرار ماي زمتش عينت حد عينت وددر كسرحو هاي كولونيم ንኣብነት ገሊኡ ተቀዳዳማይ ብፍሉይ ኣብ ዓቐብ ጥራይ ፅቡቅ ብቕዓት ዘርእሎም ገሊኡ ኣብ ከምዚ ሕጂ ቢንያም ዝወዳደረሉ ዘሎ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ጥራይ ዘድማዕ ኣሎም ገሊኡ ኣብ ግዜ ምስ ግዜ ተቀዳዲምካ ንሓደ ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ምዛም ፍሉይ ዓቕሚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ ተህቦ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረካት ዝረኣናዮ ዓቐበታት ደይብካ ተፃዋርነት ሕይልካ እተካይዶ ዓይነት ውድድር ነቶም ሰብ ብጫ ማልያ እዩ ዝግደፍ። እሶም ናይቲ ዓይነት ውድድር ወይ ናይቲ ሞያ ክኢላታት እዮም። ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ድማ ንበዓል ቢንያም ትገድፎ ማለት እዩ። ዝበዝሑ ካብቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ኮነ ሓደሓደ ናይ ዓቐበት ተቀዳድምቲ ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት እውን ብሉፅ ዓቕሚ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቁ ይረኣዩ እዮም። ቢንያም ብተፈጥሮ ግን ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ኣለው ዝበሃሉ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ኣይኮነን። ምናልባት ደረጃ ኤርትራ ክንሪኦን ከለና ምስቶም ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ክእል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ዝተካየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እውን ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ተሰሪዑ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ክትሪኦን ከለካ ዝህረም ሰዓትን ግዜን ግን ካብ ቢንያም ኣዝዩ ማሕዲጉ ዝኸደ ስለዝኮነ ቢንያም ነዚ ውድድር እዚ ከም ፍልሊ መሐለው እምበር ወይ ካብቲ ውድድር ንከይወፅእ ንከይርሕቕ ዝወዳደረሉ እምበር ክዕወት ኢሉ ነጥቢ ከምፅ ኢሉ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክሳተፍ ወይ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ኢሉ ዝሳተፉ ዓይነት ውድድር ኣይኮነን።
እወ መድረክ ተዛነ እዩ ክብል ገሊፅዎ መሳርሕቲ ከዓ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ይርኢ ኣለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ። ክብርኣብ ንስኻ ንቅድድም ብሽክለታ ቀረባ ከም እትከታተሎ መጠን እዚ ናይ መድረክ ዓወት ናይ ቢንያምን ከምኡ ምውናን ቀጠልያ ማልያን ጠልጢፉካ ዶ ወይስ ኣብ ግዜኡ ዝመፀ እዩ ትብል?
እንታይ መስለካ? ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃንደበት ዝመፅእ ውፅኢት የለን። ሃንደበታዊ ዝኮነ ኣጋጣሚ ዝፍጠር ነገራት የለን። ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዚ ሕጂ ቢንያም ዘመዝገቦ ውፅኢት ናይ ቢንያም ውፅኢት ጥራዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንክእልን ኢና። ንድሕሪ ተመሊስና ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እንተ ደኣ ገምጊምና ከባቢ ልዕቲ 9 ዓመት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ሳላሳታት ወይ መጀመርያ መወዳእታ ሳላሳታት ኤርትራውያን ኣቦታት ወይ ኣባሓጎታት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ምስ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝጀመርዎ ውድድር እዩ ነዚ ናይ ሎሚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ከም መሰረት ኮይኑ ኣገልጊሉ። ስለዚ ካብ ናፅነት ካብ 91 ክሳብ ዝእዋን እዚ ብዝተሰርሐ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ገስጋስ እንተ ደኣ ገምጊምካዮ ናይ ቢንያም ውፅኢት ብዙሕ ደንጊዩ ወይ ቀልጢፉ ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን። ብዙሕ ኢካ ትሰራሕ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ግን ሃንደበት ካ ዝመፀ እዩ ክትብሎ ከ ኣይትኽእልን ኢ ሕጂ ምስ ታሪክን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝመፆ ጉዕዞን ክትሪኦን ከለካ ናይ ቢንያም ውፅኢት ሃንደበት ኣይኮነን። ብልካ ከም ጋዜጠኛ ክሪኦን ከለኹ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ን20 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ሰብ ከነፃፅሮም ከለኹ ናይ ቢንያም ዘይኮነ ብሓፈሽ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ማልያ ዝውንንሉ ግዜ ኣብ 2024 ክኸውን እውን ዶንጊዩ ዝብል ገምጋምን ርእቶን እዩ ዘለኒ። እዚ ደረጃ እዚ ኣቐዲምና እውን ክንበፅሖ ንክእል ነርና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዙር ፈረንሳ ምክንያት ብምግባር ምስ ጋዜጠኛ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ዝተገብረ ወግዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ክብራ ብሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝገርሞ ዘሎ ብዛዕባ ቢንያም እንታይ እዩ ትምስጢሩ ወይ ትፍሉይነቱ እቲ ፍሉይ ሓይሉ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብል እዩ። ብዘይካቲ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዘለዎ ሓይሊ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩን ሕጂ እውን ዘለዎን ተቀዳደምቲ እንታይ ዝተፈለየ ብልጫ ኣለዎ?
ምናልባት ኣብ 2018 ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ ንቢንያም ኣብ ኤሪቲቪ ቃለ መጠይቅ ኣግቢረዮ ነረ ካብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪካ ናብ ናይ ሩዋንዳ ምስ ተመልሱ ምስ ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን እዩ ክኸውን ዝኽእል። ንእሽተይ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ብስለት ወሲኹ ዕድመን ተመክሮን ዝደለበሉ እዋን ኣይኮነን። ኣብቲ እዋን እቲ ቀዳማይ ትዕዝብተይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ነፍሰ ምትእምማን እዩ። ወላቲ ናይ ስቱድዮና መድረክ እውን ብዙሕ ፀቕጢ ኣይፈጠረሉን እሞ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተሓተቶ ሕቶታት ብልክዕ ይምልስ ብዙሕ ኣማራፂ ሓሳባት የቅርብ ንፁር ራእይ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ምኳኑ ኣብኡን ከለው እዩ በሪሁለይ። እዚ መንእሰይ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሓፂር እዋን ዓብ ደረጃ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ገምጋም ክሕድር ከለኹ እዩ ዝከረኒ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ርእሰ ምትእምማን ድማ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣዝዩ 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 ወሳኒ እዩ። ቅፅበታዊ ውድድር ክንብልን ከለና ምስ ርእሰ ምትእምማንን ምስ ትብዓትን እዩ ተኣሳሲሩ ዝግለፅ። ቢንያም ድማ ገና ካብ ንውስ ዕድሚኡ ኣብ ቱርዋንዳ ይኹን ኣብ ጋቦን ምስ ዓበይቲ ተቐዳድምቲ ተፀሚዱ ዘመዝገቦ ውፅኢት ዓብ ተቐዳዳማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኣየ እዩ ነሩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንድሕር ርኢኻ ቢንያም ገና ካብ ብንእሽቱ ከሎ ዓብ ውፅኢት ከመዝግብ እኽእል እየ ዝብል ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ነይርዎ። እዚ ርእሰ ምትእምማን እዚ ካብ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ንቢንያም ፍልይ የብሎም። ብደረጃ ዓለም ማዕረ መሳትኡን ልዕሊኡን ፀብለል ክብል ዘኽእሎ ዘሎ ድማ ኪኖቲ ዝግበር ፃዕሪ ኪኖቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ 24 ሰዓታት 16 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ልምምድ ኣብ ዕረፍትን ኣብ ስራሕ ካብ ምትኳርን እትገብሮ ፃዕርታት ኪንኡ ዝኸይድ እዚ ርእሰ ምትእምማንን ኣብ ነፍስኻ ዘለካ እምነት ምዕባይን ዝዓበየ ውፅእ ከምፅእ ዝኽእል ረቋሒ ኮይኑ ይስማዓኒ። ናይ ቢንያም ፍሉይነት ድማነ ሽዑ እየ በዚ ኩርናዕ ዝተፊለሉ።
ስለዚ ሕጂ ኣብዛ ዓለም ተዛርብ ዘላ ሳልሰይቲ መድረኽ ዕውት ምዃኑ ኣብታ መጨረሽታ ክንደይ ሜትሪን ሓፂር ሜትሮታት እዩ ነይሩ። ኣብታ እዋነት ኣ እዘን ዝበልከየን ርእሰ ምትእምማንን ትብዓትን እንታይ እዩ ዝሓስብ ነይሩ? እንታይ እዩ እታ ዝገበራ ውሳኔ እንታይ እዩ?
ሕጂ ቅፅበታዊ ውድድር ምናልባት ዝያዳቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ወይ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ብዝርዝር ይፈልጥዎ እዮም። ቅፅበታዊ ውድድር ክልተ ዓይነት እንድዩ ማለት ሓደ ሓደ እዋን ተቀዳድምቲ ባዕሎም ካብ ርሑቅ ጅምሩ እሞ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ወይ ኣብ ሰለፎም ተኣማሚኖም ካብ ርሑቅ ጀሚሮም ክሳብ መወዳእታ ይበፅሑ። ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣድቢኻ ትፀንሕ ክሳብ ትዝምጫኣካ ግዜን ቦታ ትኸይድ እሞ ባዕልኻታ ናይ መወዳእታ መጥካዕቲ ኣብ ውሽጢ 50 ክሳብ 75 ሜትሮ ሰሪሕካ ኣብ ዓወት ትበፅሕ ማለት እዩ። ሕጂ በታ ቀዳሚት ዓወት እንድሕር ኢና ነታ ናይ 2022 ኣብ ጅሮዲ ኢጣልያ ኣብ 10ይ መድረክ ዘመዝገባ ክንዝክር ንኽእል ኢና። ዳርጋ ነቲ ቅፅበታዊ ውድድር ባዕሉ ጀሚሩ ምስ ሆላንዳዊ ቫንደርፖል ድማ ኣብ ፍፃመ በፂሖም ብስለቱ ርእሰ ምትእምማኑ ንቕሓቱ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ቴክኒክን ታክቲክን ኣእምሮኣዊ ዕቤቱ ዝያዳ ዘንፀባረቀሉ ግን እዚ ትማሊ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ቱር ደ ፍራንስ ዝረኣናዮ ብቕዓት እዩ። ቢንያም ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ እዩ። ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ንኡስ ካሊእ ሓሳብ እዩ ኣብ እምሮካ ዝዘውር 50-60 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናረገፅካ ክትከይድ ከለካ እዚ ኣብ ውሽጢ ዝነሃርን ከለካ ኩነታ ኣእምሮካ ኣዝሒልካ 50-60 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኣብ ትጓዓዘሉ እዋን ንኩሉ ከባቢካ ዘሎ ነገራት እናተዓዘብካ ነፍስካ ናይ ንእስነት ወኒ ኣሎ ናይ ንእስነት ፀዓት ኣሎ ከምዚ ብጎበዝ ኣበረቱ ንብሎ ንዕኡ ተቆፃፂሩ የማነ ፀጋም ጠሚቱ ቦትኡ ኣለል እዩ። ኣብ ልክዕ ግዜ ኣብ ልክዕ ዓዊ ሰዓት እታ መጥቃዕቲ ክወስዳ ምክኣሉ ሓደም ተካለይቲ ወላቶም ተንተንቲ እውን ብዕምቆት ዝተዛረቡላ ነገር እንታይ ትብዓት ምክንያቱ ክወድቕ ይኽእል ነይሩ እቲ ዝነበሮ ቦታ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ስለዚ ትብዓት እውን ኣካል ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ብቕዓት እዩ። ታክቲካዊ ብቕዓት ንብሎ እቲ ናይ ትብዓት ነገር ኣብኡ እዩ ዝኣቱ። ስለዚ ኣብ ልክዓዊ ግዜ ኣብ ልክዓዊ ቦታ ልክዓዊ ናይ ትብዓት ጥበብ ተጠቂሙ ኣብ ሓፂር ሜትሮታት እቲ ካልኣይ ብቕዓቱ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ቅፅበታዊ ብቕዓት ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ብቕዓቱ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ዝነውሐ ሜትሮታት ክሽፍን ብምኽኣሉ እዩ ክዕወት ክኢሉ። ሕጂ እንታይ እዩ ቅፅበታዊ ውድድር ንሓፂር ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ወይ ብናህሪ ምዝዛም እንዲቲ ምስጢሩ ጂወላ ንድሕር ኣብ ስታስቲካዊ ኣሃዛት ናይቶም ተቀዳድምቲ እንድሕር ርኢካዮ ካብኡ ንላዕሊ ዝቐልጠፈ ግዜ ዝሃረሙ ነይሮም እዮም ኣብ ሰዓት። እንተኾነ ግን ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ዝቐልጠፈ ግዜ ምህራም ውድድር ጥራይ ኣይኮነን፣ ቴክኒክን ታክቲክን ዝበሃል ነገር ኣሎ። እቲ ቴክኒክ ንብሎ እንታይ እዩ? ምስ ውልቀ ብቕዓት ናይ ተቀዳድምቲ እዩ ዝተኣሳሰር። ንኣብነት እንታይ ዓይነት ኣስና እንትረግፅ፣ ኣብቲ ዝቅፅበየካ ዘሎ ቅርፂ መሬት ብከመይ ኣካይዳ ሃሪምካ ኣብቲ መወዳእታቲ ነቲ ፉልጋዝ ዝበሃል ቅድሚካ ዝመርሑካ ተቀዳድምቲ ሰጊርካ መወዳእታ ንስኻ ባዕልካ ተሃርሞ ቤ ናይ ጥበብ ትጥቀመሉ እዚ ቴክኒክ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ታክቲክ ድማ ምስ ደቂ ጋንታካ ንዓኻ ዝገብሩልካ ሓገዝን ምስ መወዳድርትካ ተፃሚድካ ወይ ምስ መወዳድርትካ ብዝህልወካ ቅልስ እተርእዮ ብቕዓትን እዚ እቲ ታክቲካዊ ክእለትን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ ንኩሉ እቲ ኣማራፂታት ዝነበረ ንኩሉ እቲ ብቕዓታት በብሓደ ኣብ ልክዕ ቦቱ ልክዕ ከምዚ ናይ ቸዝ ዓይነት ስኩዕ 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 ኣቢሉ ልክዓዊት መጥቃዕቲ ስለዝገበረታ ናይ መወዳእታ 50-60 ሜትሮ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዳርጋ ብብሽክለታን ፈረቓን ክሓልፎም ኢና ርኢናዮ። እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ልዑል ብቕዓት ሃኒፁ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ መርኣይ ይመስለኒ።
ዓይ ብውልቂ ግርም ትብለኒ ዘላሲ ቢንያም ሕጂ ኣብ ሓንቲ መድረክ ሳልሳይ መድረክ ሰለስተ ዓወተ ዓለም ሙሉእ ይዛረበሉ ኣሎ። ሙሉእ ዕውት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሻምፒዮን እንተኮይኑ ይኸ እንታይ ኢና ክንሰምዕ እንታይ እዩ ክበሃል?
ሕጂ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅክዎ ቢንያም ካብቲ ኣብቲ ክልተ ውድድራት ኣብቲ ናይ ዓቐበትን ኣብቲ ናይ ግዜ ድምር ናይ ግዜ ውድድራትን ኣብኡ ብዙሕ ኣተክሮ ዝገብር ኣይኮነን። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ ቀጠልያ ውድድር ግን ክዕወት ነዚ ሒዝዎ ዘሎ መሪሕነት ዓቂቡ ክሳብ መወዳእታ ክሳብቲ መበል 21 መድረክ ዘይከደሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን። ዓለም ድማ ከይፈተወት እያ ነዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ርያ ክትምስክር በቂዓ ዘላ ሽዑ ድማ ዝያዳ እዝና ክትከፍት እያ ኣዕንታ ዝያዳ ኣጉሊሓ ክትርኢ ክትፅዕር እያ ኪኖ ቢንያም ድማ ዝያዳ እቲ ናይ ቢንያም ውፅኢት ኪኖ ቢንያም ናብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ዝያዳ ንኸተተኩር ክደፊ እዩ እዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት። ዓለም ከዓ ተገዲዳ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ዕቁር ዓቕሚ ክትፍትሽን ክትደስስን ክትግደድ እያ።
ንሮትን ክፍ ኣቢልካ ኣለካ። ስለዚ ናብኡ ክወስደካ እስኪ ናብ ሓፈሻዊ ኩነታት ብሽክለታ ኤርትራ ክብረኣብ ምስቲ ናይ ከምቲ ጠቀስካ ቀዲምካ ምስቲ ናይ ፈለማ ተሰዓታት ወይ ኣብ መጀመርታ 2000 ዝነበረ ኣዝዩ ሓያል ናይ ኣስመራ ስሩዕ ውድድራት ኣብ ዘይብሉ እዋን እዩ እዚ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ዓወታት ዝርከበሉ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ዝተለወጠ ስለ ዘሎ እዩ?
ሓደ እቲ ናይ ኣህጉራዊ ውድድራት ዕድል ንተቀዳደምቲ ካብቲ ዝነበርዎ ምስ ግዜ ንዓበዩ ከምዝኸዱ እዩ ዝገብሮም። ንኣብነት ናይ በዓል ዮናስ ዘካርያስ፣ ናይ በዓል ሳምሶም ሰሎሙን፣ ናይ በዓል ደሳለ ነጋሽ ግዜ ተቀዳደምትን ድሕሪኢካዮም ኣዝዮም ምስ ናይ ሎሚ ብቕዓት ክትሪኦ ከለካ ፍልል ኣለዎ። ግን እቲ ፍልል ነዚ ናይ ሎሚ ከምቲ ኣቀድም ኣቢለ ዝገለፅ ክዎ ነዚ ናይ ሎሚ መሰረቱ እንድዩ ካብ በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝጀመረ ብቕዓት ግን ናይ ብሓቂ ናዓበየ እዩ ኣብ በዓል ቢንያም በፂሑ ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ዩሲኣይ ሰኒቆሞ ዝመፁ ፍልጠትን ትምህርትን ኣብ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ከስርፅዎ ኣብ ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ ከስርፅዎ ንባዕሎም ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ እውን ብናይ ዩሲኣይ መምርሒታት ተማሂሮም ናብ ዝለዓለ ናብቲ ዝለዓለ ስልጠናታት ክበፅሑ ምስ ጀመሩቱ ኣገባብ ስልጠና ናይ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ምስቲ ናይ ኤሮፓ ናይ ስልጠና ኣገባብ ድማ ዝያዳ እናቀረበ እናተፀግዐን ክኸይድ ከሎ እቲ ብቕዓት ናይ ተቀዳድምቲ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ብቕዓት ናብቲ ላዕለ ደረጃ ምፅሑ ኣይክተርፍን እዩ። ምክንያቱ እቲ ግዜ እናተለወጠ ሕጂ ሓደ ቢንያም ኢና ረኪብና ዘለና። መጀመርያ ዳንኤል ዝረከብናዮ ነገር እንታይ ነይሩ? ዳንኤል ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ከሳትፈና ክኢል እዩ። ሕጂ ድማ ቢንያም ድማ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ማልያታት ከምፅእ ክኢል ኣሎ። ድሕሪ ግዜ ድማ ነቲ ዓበይቲ ውድድራት ክንመልኮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርናን ክንገብሮ ዘኽእሉና ተቀዳድምቲ ክፈሪኦም ግን እቲ ስራሕ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክውርፅፅ ኣለዎ፣ ክመሓየሽ ኣለዎ፣ ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት ኣለዎ፣ ክማልኣሉ ዘለዎ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት እንተዳርኢካ ሓደ ካብቲ ቢንያም ዝያዳ ፀብለል ዝበለሉ ኩርናዕ እንታይ እዩ ኢልካ እንተዳ ተወኪስካ ቢንያም ኣብ ልክዕ ግዜ እዩ ዝግባእ ትምህርቲ ረኪቡ። ዝበዝሑ ካብቶም ኣቀዲሞም ኣብ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝኣተው ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብፍላይ ድማ መጀመርያ ኣህጉራዊ ዕድል ዝረከቡ ካብ በዓል ናይ በዓል ዳንኤል ግዜ ተቀዳደምቲ እንተዳርኢካ ዝበዝሐ ናይ ውድድር ግዜኦም ተፈጥሯዊ ዓቕሞም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዮም ወዲኦሞ ዕድሚኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ተወዲኡ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ምስ ከዱ ኦልሞስት ሓቂቆም ፀኒሖም ትናቶም ውሽጣዊ ዓቕሚ ማለት እዩ። ቢንያም ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ውሕድ ዝበለን ልምምድን ውድድራትን ኣካይዱ ብደረጃ ዓበይቲ ውድድራት ክትሪኦም ከለካ ኣብቲ ልክዓዊ ግዜኡ ድማ ናብቲ ዓበይቲ ውድድራትን ናይ ዓበይቲ ውድድራት ኣጋጣምን ስለ ዝረከበ ድማ ውፅኢታዊ ክኸውን ክኢሉ። ስለዚ ተቀዳደምትና እቶም ንኣሹ ተቀዳደምቲ ብልክዓዊ ዕድሚኦም ዝግባእ ትምህርትን ስልጠናን ቀሲሞም ኣብ ልክዓዊ ዕድሚኦም ድማ እቲ ዓበይቲ ዕድላት እንተደኣ ዘይረኪቦም ዝያዳ ሃሊኾም ደኺሞም እንተደኣ ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ በፂሖም ክቅፅሉ ይክእሉን እዮም። ኣብቶም ዝቀደሙ ተቀዳደምቲ ዝረኣናዮ ቁልጡፍ ክሳራን ድኻምን እውን ንሱ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዙር ፈረንሳ ምክንያት ብምግባር ምስ ጋዜጠኛ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ዝተገብረ ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዓዳሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ብሕልፊ ድማ ኣስመራ ከም ናይ ቀደም ኣዝዩ ስሩዕ ውድድራት ዳርጋ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዘካቲ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ሻምፒዮንን ዳሕራይ እውን ዘቋረፀ ዙር ኤርትራ እዞም ብርቂ ተቀዳደምቲ ካበኦም ዝፈርዩ ዘለዉ
ሕጂ እቲ መሰረት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሓደ እቲ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድዩ እቲ ኣብ ብሽክለታ ምዝዋር ዘሎ ባህሊ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ወላ ዝኾነ ይኹን ንኣብነት ካብ ርስትና ዳ ከይንወፅ እምበር ዝኾነ ይኹን ቱሪስት ኣስመራ ከይዱ ናብ ዝኾነ ክፋል ናይ ኤርትራ እንድሕር በፂሑ ዝምሰጠሉ ነገር እንታይ እዩ? ብዙሕ ናይ ብሽክለታታት እዩ። ስለዚ ብሽክለታን ናይ ብሽክለታ ውድድራትን ኣብ ኤርትራ ባህሊ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ውድድራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድድራት ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ 2-3 ዓመታት ብብዙሕ ነገራት ባሉታ ከም ዝተፀልወ እየ ብሰምዒ ውድድራት ክዳርጋ ብስሩዕ ይካየዳሉ ኢልካ ክትገልፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ዕቤት ናይ ተቀዳደምቲ ብከምቲ ኣብ ቢንያም ዝነበሩ መጀመርያ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝሰገረሉ ኣጋጣሚታት ኣብዚ ሕጂ እዋን የለን። ስለዚ መብዛሕትኡ ጋንታታት ኣለዋ ናይ ባሓቂ ኣብ ታሪክ ቅርድን ብሽክለታ ኤርትራ ሓወልቲ ክስራሓለን ዝግበአን ጋንታታት ኣለዋ። ከም በዓል ኣስቤኮም ኤሪተል ክትብል ትኽእል ኢኻ፣ ደንደን ኢልካ ክትገል ካልኦት እውን ኣለዋ። ሕጂ ምናልባት ኣይጠቀስክዎን ክኸውን ይኽእል፣ ግን እዘን ጋንታታት እዚኣተን ንተቀዳደምትና ካብ ሱር መሰረቶም ካብቲ ናይ ገዛውቲ ትብሎ ወይ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ትብሎ ውድድራት ኣውፅኤን ኣብ ዘመናዊ ስልጠና እእትየን ንካልኦት ጋንታታት ወይ ንካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ዝምግባ እየን። ስለዚ እቲ ስራሕ ኣሎ፣ እቲ ሰንሰለት ገና ኣሎ፣ እቲ መሰረታት ኣሎ። ግን ናይ ባሓቂ ብከምቲ ዝግባእ ደረጃ ተወርፂፅሉ ተሰሪሑ እዩ ወይ ተመዝሚዙ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ሎሚ ኣብ 1930 ቅርድን ብሽክለታ ዝጀመረት ሃገር ብቢንያም ግርማይ ጥራይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ክትሳተፍ የሕዝን እዩ። ድሕሪ ከባቢ 100 ዓመት ብውሕድ 15 ተቀዳደምቲ ከነሳትፍ እዩ ዝግባአና ነይሩ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ። ንሻምፒዮን ቅርድን ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 12 ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ዝዓብለልናዮ ሃገር ኢና 100 ካብ 100 እንታ ኮይና ሓደ ተቀዳዳማይ ጥራይ ነሳትፍ እንታይ እዩ? እቲ ሰንሰለት ከምቲ ዝግባእ ጌርና ኣይሰራሕናየን ወይቲ ፋብሪካ ከም ገለ ኢሉ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ሓደ ተቀዳዳማይ ጥራይ በሎ ካቢሉ ዘውፅእ ዘሎ። ስለዚ ፍርያት ናብ ልክዕ ንሓደ ንክልተ ተቀዳዳማይ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ እምበር ብውሕድ 14-15 ተቀዳደምቲ ኢና ሕጂ ኣብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ናይ ወርልቱር ጋንታታት ከነሳትፍ ወይ ከነብፅሕ ዝግባአና። እንተዳሪኻ ግን 4 ተቀዳደምቲ ጥራይ እዮም ሕጂ ኣብ ናይ ወርልቱር ጋንታታት ዘለውና፣ ኣብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ጋንታታት ማለት እዩ። ቢንያም ኣሎም ኣብ ሊድል ትሬክ ኣማኑኤልን ናትናኤል ተስፋ ፂርን ኣለው፣ ኣብ ኣስታና ድማ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣለው። ከም ካልኦት ተቀዳድምቲ ኣለው ኣብተን ካልኦት ትሕት ዝበላ ጋንታታት። ግን ኩሉ ግዜ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውፅኢት በቲ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝምዘን ኣብቲ ዝለዓለ ብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ጋንታታት ግን 4 ተቀዳድምቲ ጥራዮም ዘለውና። ካብ ኣብ ውሽጢ 33 ናይ ድሕርና ፅነት ዓመታት ብዝተሰርሐ ስራሕ ሲ 4 ተቀዳድምቲ ጥራይና ኣብ ፕሮቲምስ ኣብፂሕና ዘለና። እጂ ምናልባት ካልኦት ሃገራት ከምዚ እንድዩ ምናልባት ክስቶ ትበሃል ሃገር ክንዲዚኣ ተቀዳድምቲ ዘለዋ ከም ሓደ ኣብነት ክቀርብ ይኽእል እዩ። ኤርትራን ታሪኻን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ግን ማዕረ ናይ በዓል ቤልጅምን ፈረንሳ ንክስራዕ ዘለዎ እዩ ናተይ ትዕዝብቲ። ምክንያቱ ብዝግባእ እንድሕር ሰሪሕካሉስ ካብኡ ንላዕሊ ከተመዝግብ ዘኽእለካ ዕቁር ዓቕሚ ናይ ፋብሪካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለ ዘለና እዩ።
ስለዚ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ዓለም እንተላይ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ እዞም ጠቀስካዮም 4 ጥራይ ዶም ሽሞም እውን ጠቀስካዮም ኣለካ ወይስ ካልኦት እውን ክጥቀሱ ዝኽእሉ ኣለው?
ሕጅታ እዩ ናይ ኣብ ዩሲኣይ ዝተመዝገባ ጋንታታት ደረጃታት ኣለውን እንድዩ ተን ዓበይቲ ተን ወርልድ ቲምስ ዝበሃላ 18 እየን። ኣብ ውሽጢ እዘን 18 ዓበይቲ ጋንታታት ዘለዉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እዞም ኣቀዲመ ዝጠቀስኩልካ ተቀዳደምቲ እዮም። ካልኦት ከም በዓል መርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮም ኣብ ማሌዥያዊት ክለብ ተረንጋኑ ኣለው፣ ኣብ ክለብ በይኮዝ ናይ ቱርኪ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስን ኣለው፣ ኣብ ባይቀድ ዳዊት የማንን ዩኤል ሃብታብን ኣለው፣ ኣብ ኪዩስ 36.5 ወይ ኣብ 7-11 እውን ሓደሓደ ተቀዳደምቲ ከም ዘለው ይፈልጥ እየ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅርድን ብሽክለታ ናይ ዩሲኣይ ዓወት ኣማን ኣሎ። እቲ ኣብ 2023 ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኮነ ተቀዳዳማይ ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ግን እንታይ እዩ ቅርድን ብሽክለታ በቶም ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ዘለው ተቀዳደምቲ ዘይኮነ በቶም ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ዘብፃሕካዮም ተቀዳደምቲ ኢካ ትዕቁሞም። ውፅኢትና ብቢንያም ብማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብናትናኤል ተስፋፅዮም ብሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኢና ክንዕቅኖ ዘለና ማለት እዩ። እዞም ተቀዳደምቲ እዚኣቶም ኣብ ውፅኢት እዮም ዘመዝግቡ ዘለዉ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ዝኮነ ተቀዳዳማይ ዝበፅሖ ኣይኮነን። ግን እዚ ቁፅሪ እዚ ውሕድ እዩ ትናተይ ርእቶ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ኤርትራ ዘሎ ብዝሕ ናይ ተቀዳደምቲ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት እንተ ነፃፂርካዮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብመሰረት እቲ ዘለና ፋብሪካ ትንሰርሖ ዘለና ስራሕ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ውፅኢት ነብፅሖም ዘለና ተቀዳደምቲ ውሕዳት እዮም ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ምናልባት ኣብ ታሪክ ቅርድም ብሽክለታ ኤርትራ ማዕረተን ከም በዓል ኣስቤኮ ኤሪተል ዝሰርሖ ዓብ ስራሕ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤግለ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅርድም ብሽክለታ ናይ ዩሲኣይ ዘበርከቶ ውፅኢት ኣዝዩ ዓብዩ በቃ መሰረታዊ እዩ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል እያ። ኩሎም ካብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ጀሚርካ ክሳብ ቢንያም ግርማይ እንተ ጠሚትካ በዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝሓለፉ እዮም። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዎ በቲ እቶም ተቀዳደምትና ትዝበለፀ ናይ ስልጠና ደረጃ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃሉ እዮም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝረኽቡ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ብመስተኛታት ኢልካ ክትገልፆም ዘይኮነ ፍቅሪ ናይቲ ሞያ ፍቅሪ ናይ ቅርድን ብሽክለታ ዘለዎም ብደረጃ ዓለም ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ኣሰልጠንቲ እዮም። ስለዚ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ካብዞም ናይዞም ኣሰልጠንቲ ተመክሮ ዝኸስብዎ ነገራት ኣዝዩ ዓብዩ ብዓብዩ ድማ እዚ ማእከል እዚ ናይ ኤግለ ማእከል ምስ ጋንታታት ዘለዎ ቅርበት ኣዝዩ ስጡም ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢካ። ዓበይቲ ጋንታታት ናይ ቅርድን ብሽክለታ ናይ ዓለም ንዝኾነ ይኹን ሓድሽ መንእሰይ በዚ ማእከል እዚ እንድሕር ሓሊፉ ኣብ ሊፀን እየን ዝርያ። እዚ ኣብ ኩሎም ተቀዳድምትና ርኢናዮ፣ ኣብ ዳኒኤል ርኢናዮ፣ ኣብ ምርሃዊ፣ ኣብ ናትናኤል፣ ኣብ ቢንያም ርኢናዮ ኢና። ስለዚ እዚ ናይ ኤግለ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ቅርድን ብሽክለታ ዓብ ዓብ ስራሕ ዝሰርሕ ውፅኢታዊ ትካል እዩ። ብኣንፃሩ ክጠቕሳ ስለዝደለኹየ በዛ ናይ ኤግለ ጀሚረ ኣብ ዶብ ኣፍሪካ ኣሎ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኮንቲነንታል ናይ ኣህጉር ኣፍሪካ ናይ ቅርድን ብሽክለታ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎም። ሓደ ተቀዳድምቲ በብግዜኡ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ዝኸይዶም ትምህርትን ስልጠናን ወሲዶም ክበሃሉ ንሰሚዕ ኢና። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከም በዓል ናኦም መኮነንን ኣኽሊሉ ኣተሽምን ዝኣመሰሉ ተቀዳድምቲ ኣብቲ ማእከል እቲ ከይዶም እውን ስልጠናን ልምምድን ከም ዝረከቡ ሓበሬታ ኣለኒ። ብሓፈሽኡ ግን እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቅርድን ብሽክለታ ኤርትራ ዝተወሰነ ዕንወት ዝፈጠረ ቤት ትምህርቲ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ። ምናልባት እዚ ካብ ስምዒት ዝተበገሰ ዘይኮነ ብዝርዝራዊ ኣሃዝ እንተደኣ ገምጊምና ካብዚ ቤት ትምህርቲ ዝወፅኡ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ውድድራት በፂሑ ወይ ኣብተን ወርልቱር በፂሑ ኢልካ ትገልፆ ተቀዳዳማይ ዳርጋ የለን። ሓደ ብሓደ እውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ስማት ናይ ተቀዳድምቲ እናጠቀስና ማለት እዩ። ንክልተ ሰለስተ ዓመት ኣብ ማእከሉ ሒዙ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝገበሮም ተቀዳድምቲ ዕድመ ዘሕለፈሎም ተቀዳድምቲ ኣለው። ስለዚ ተቀዳድምትና ኣበይ ናይ ዕድል ከም ዝረኽቡ መሪፅና። ምክንያቱ ንሕና ናይ ኣፍሪካ ናይ 11-12 ዓመታት ጎብለል ኢና። ስለዚ መረፅቲ እምበር ተመረፅቲ ይኮንና ክንከውን ዘለና።
ብወገን ፌደሬሽን ቅድድ ምሽለታ ኤርትራ ኸ ክቡርኣብ ማለት ምዝበልካዮ ናይ ስዊዘርላንድ ብሓባር ምስራሕ ይኹን ሓደሽ ተቀዳድምቲ ኣብ ምምልማልን ትስፍዋት ኣብ ምልላይን ዘሎ ምትሕባር እውን ይኸውን ከመይ ትግምግሞ? ንምዃኑ ናብ ደገ ጠመትኡ ኣብ ምግባር ኣብቲ ፌደሬሽን ኮነ ኮሚሽን ስፖርት ብፍሉይ ዝጥቀስ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ውልቀ ሰባት እንተሎ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክሳባን ዝነበር ኩሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን እቲ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርትን ፅቡቅ ዝምድና እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ብፍላይ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ዘዝተቀበሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ስለ ዝርኢ ካብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እንድሕር ጀሚርካ ናብ መርሃዊ ቅዱስ እንድሕር ኬድካ ናብ ናትናኤል ብርሃነ፣ ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ ቢንያም ግርማይ እንድሕር ርኢካ ኩሎም ቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘምሃሮም መንእሰያት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ስለዝረኣየ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ክቅበል ኩሉ ግዜ ድልው እዩ። ብዙሕ ኣጋጣሚታት ሓለፋታት ከም ዝገብር ንፈልጥ እየ እቲ ቤት ትምህርቲ ንኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብቲ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ብቐፃሊ ከይዶም ከየለማመዱ ዝዓበየ ዕንቅፋት ዝነበረ ኣነ ክሳብ ዝነበርኩ ማለት እዩ ናይ ቪዛ ጉዳይ እዩ። ምናልባት እዚ ምስቲ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራት ኤሮጳዊ ሕብረትን ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል፣ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ በዚ ናይ ቪዛ ጉዳይ ግዳይ ኮይኖም እዮም። ልክዕ ካብቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝኸደሉ እዋን ክሳብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ናይ ቪዛ ጉዳይ ዝዓበየ ፀገም እዩ ንተቀዳደምቲ ከም ድላዮም ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ናብ ስዊዘርላንድ ከይዶም ስልጠና ዘይወስድሉ እዋናት ብዙሕ እዩ። ግደፎ በትልክዓዊ ሕጋዊ ቻነል ከማን ዘይኮነ ብካልእ ብዓጥልያን ገይሮም ናብ ስዊዘርላንድ ኣትዮም ስልጠና ክወስዱ ዝፈተኑ ተቀዳደምቲ ከም ዝነበሩ እውን ዝክር እየ። ስለዚ እንታይ እዩ ፀገም ናይ ቪዛ ፀገም ክፍታሓሉ ዘይክእል ምክንያት ዝነበረ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምክንያቱ ኣብ ዝተወሰነ ኣጋጣሚታት ደረፍቲ ከማን ናይ ዲፕሎማት ፓስፖርት ሒዞም ኤሮጳን ኣሜሪካን ክኸዱ ንሪኦም ኔርና ኢና። ስለዚ ተቀዳድምቲ ካልእ ሓለፋታት ክግበረሎም ከዓ ኔር እዩ እቲ ናይ ቪዛ ናይ ፓስፖርት ድዩ ካልእ ምስ ዝተኣሳሰር ፀገማት ክፍታሕ ክእል ኔር እዩ። ናይ ዩሲኣይ ቤት ትምህርቲ ናይ ቅርድም ብሽክለታ ግን ኩሉ ዓይነት ሓለፋታት ንኤርትራ ክገብር ድሉ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ምናልባት ሙሉ ብምሉ ነቲ ፌደሬሽን እውን እቲ ጾር ከተሰክሞ ይከብድ እዩ። ምክንያቱ ዝተረክበ ዕድላት ተቀዳድምቲ ይሰድድ ነይሩ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንኣብነት ዓወት ኣማን እንድሕር ርኢናዮ ናይ 2023 ናይ ኤርትራ ሻምፒዮንስ ገና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ዘለና ዝምድና ምሕያል ቀፃሊ ብሉፃት ተቀዳድምቲ ናብኡ እናሰደድካ ክዓቢሉ ዝኽእሉ ነቲ ሰንሰለት ምዕቃብ ዝበለፀ ነገር እዩ። ዝተፈተነ ነገራት ነይሩ ሓደሓደ ንጥፈታት ገለ ንክዕልቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝመስል ቤት ትምህርቲ ቅርድም ብሽክለታስ ኣብ ኤርትራ ንምቋም ሓደሓደ ንጥፈታት ተጀሚሩ ነይሩ። ስጋ ሕጂ ግን ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣይመስለኒ።
ምኩር ጋዜጠኛ ክብረኣብ ተስፋ ሚካኤል ብፍላይ ከዓ ልዑል ኣፍልጦ ዘለካ ኣብ ውድድር ብሽክለታ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ዳግም ምቕራብካ ብልዑል ክብሪ ነመስግን
ያኒለይተወላ
نحنا ون خبر أب تسفا ميكائيل سلتي سفيح تنتانا خانا مسجنا كام كبرى سمعتنا نقدر مشكلة إيرتران أبز حج وان زكاي زلو تور دي فرانس زملكت مس غازيتنا كبرى أب تسفا ميكائيل زت جبر علالهم كت سمعت عنهم بس مبارنا لهم قدام فنونا زازمنا لنا سنبت بخالد تحسه صعب نرخب مسهم زت عنهم مني أفورك إيه بروح ليتين